ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
ปอยหมายถึงการที่เด็กได้รับหรือเด็กได้อะไรที่มันเกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการของเขาหรือได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นคือคำว่าสปอยการได้รับความรักไม่ใช่การสปอยเด็กสมควรได้รับความรักเป็นเรื่องปกติการชื่นชมการพูดในเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ควรพูดนี่คือ mindset ที่เราต้องรื้อกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นถ้าเรารื้อที่ mindset ได้อ่ะโอกาสที่เราจะไปสร้างบาดแผลมันจะน้อยลงไปแล้วโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้ทำได้นี่นะเรื่องนี้ทำไม่ได้
เพราะพอเราพูดถึงบางทีบาดแผลของเด็กมันไม่ได้อาจเกิดจากเราเองครั้งนี้ใหญ่ๆครั้งนึงแต่มันเกิดจากคำพูดเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยสะสมไปเรื่อยๆ
สมมตินะการทรมานใครคนหนึ่งด้วยการใช้เข็มเรามองไม่เห็นแผลถูกไหมเพราะเข็มมันเล็กมากแต่เด็กรู้สึกปะรู้สึกแล้วถ้าเข็มมันทิ่มทุกวันน่ะยังไงเราก็ไม่เห็นแต่คนรู้สึกอะมันรู้สึกทุกวันนะถ้าเราไม่พูดจาที่ทำให้เขาบาดเจ็บทางใจเปรียบเทียบบ้างพูดเรื่องทางลบย้ำๆซ้ำๆแล้วตีความเองก็คือการแย่พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนุกด้วยนะจริงๆมีเคสเมื่อไม่นานมานี้เลยค่ะเด็กพูดย้อนกลับผู้ใหญ่ว่ามันไม่ตลกนะซึ่งเขาหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆคือมันไม่ตลกไงสำหรับเขาอ่ะผู้ใหญ่ก็ยังมองไปอยู่ว่าเด็กพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักแต่เขาก็พูดตรงๆกับเราแล้วนะว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาอยู่มันไม่ตลกเราก็ยังไปตีความต่ออะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบบางทีเราฟังแล้วรู้นะว่าเขาไม่ตั้งใจเขารักเขามีเจตนาที่ดีต่อเด็กด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าพอเขาพลาดตรงนี้ไปนิดนึงอ่ะมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอ่ะแทนที่มันจะเกิดความรู้สึกดีๆหรือพัฒนาการที่ดีอ่ะมันก็สร้างความรู้สึกทางลบอ่ะเล็กๆน้อยๆเก็บไปเรื่อยๆซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยหรือว่าผู้ใหญ่เองก็จะไม่เข้าใจว่าอุ๊ยทำไมเด็กต้องไม่รู้สึกดีรู้สึกแย่กับเราเราไปทำอะไรผิดนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโหทุกอย่างก็จะแบบเป็นเรื่องง่ายคืออย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนร่างกายจิตใจจบเลยร่างกายจิตใจเช่นอะไรบ้างไม่ทำลายร่างกายไม่ทำให้เจ็บ
ไม่ตี
แค่นี้ก็คือหนึ่งเรื่องแล้วเพราะบางทีผู้ใหญ่ไม่เข้าใจไงว่าตัวเองสิ่งที่เรากำลังพูดหรือสิ่งที่เรากำลังทำอ่ะมันก็เหมือนเป็นเข็มเล็กๆอ่ะที่ไม่เห็นแผลอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่มีแล้วมันเป็นสิ่งที่เด็กก็ไม่รู้จะบอกไงเช่นเขามองไม่เห็นมันโดนทิ่มอยู่ข้างหลังเขาอธิบายไม่ถูกอย่างเงี้ยแต่เขาเจ็บไหมเขาเจ็บแล้วมันสะสมไปเรื่อยๆเข็มมันจิ้มไปแล้วออกไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะแต่ความรู้สึกอะมันยังอยู่เราสังเกตได้แหละจริงๆเด็กอะเขาจะมีการแสดงออกอะไรบางอย่างให้เรารับรู้อยู่แล้วว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคแล้วเช่นอะไรบ้างคำพูดอันนี้ก็จะชัดเจนตรงไปตรงมา
คำพูดของ
คำพูดของเขาที่สะท้อนกลับมาว่าเขาไม่โอเคยังไงบ้างอาการหงุดหงิดงอแงต่างๆที่แบบมันเกิดขึ้นจากก่อนที่เราทำอะไรบางอย่างซ้ำๆแล้วเขาก็เป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแต่เราก็ยังทำอยู่แล้วก็บอกเด็กขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราแทร็กหรือเราแบบจดบันทึกดูอะเราจะรู้สึกว่ามันต้องมีเหตุบางอย่างอะไปทำให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยหรืออาจจะดูเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาก็ได้ซึ่งแสดงออกถึงความเครียดเด็กบางคนไม่ได้แสดงมาในรูปแบบของความก้าวร้าวหรือการถ้าเขาสื่อสารไม่เก่งเขาก็จะไม่พูดแต่เขาอาจจะแสดงความกดดันด้วยวิธีอื่นกดดันตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีความเครียดกินน้อยเปลี่ยนแปลงเรื่องการนอนชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยค่ะเก็บตัวมากขึ้นพวกนี้เป็นจุดที่ถ้าเราสังเกตหรืออยู่กับเด็กจริงๆอะเราจะเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะมันมีจุดที่ไม่โอเคเกิดขึ้นนะจากจุดนั้นจุดนี้เวลานั้นเวลานี้เนี่ยค่ะ
แปลว่าเด็กทุกคนก็ไม่ได้ว่าโอเคสมมติถ้าไม่พอใจแล้วจะต้องโวยวาย
ใช่ไม่จำเป็นการแสดงออกมันมีหลายแบบมากใช่ทำให้เราต้องมีความละเอียดอ่อนพอสมควรเลยแหละในการที่จะมองหรือจะสังเกตเด็กในลักษณะที่ไม่ใช่จับผิดการที่เราเป็นคนสังเกตเด็กได้มันก็ช่วยฝึกให้เราเป็นคนสังเกตเรื่องอื่นๆได้เหมือนกันเพราะเด็กเขามีจุดที่ให้เราสังเกตน่ะบางทีก็แยบยลแสดงออกผ่านหลายๆอย่างเรื่องราวก็มีบันทึกวาดภาพมันถึงทำให้เราเนี่ยต้องใช้หลากหลายวิธีการในการที่จะเข้าใจเด็กคนนึงหรือทราบถึงต้นตอของปัญหาหรือสิ่งที่อยู่ในใจเขาคนในบ้านหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นคนอันดับแรกๆเลยแหละที่ควรจะได้เข้าใจหรือรู้ถึงปัญหาหรือความรู้สึกของเด็กๆก่อนที่จะมาถึงแบบนักจิตวิทยาอย่างเราได้ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันยากก็คือบางทีมันต้องมีพื้นฐานความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ข้อมูลตรงนั้นแต่ต่อให้เราไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องจิตวิทยาเนี่ยคือพี่เชื่อว่าการที่เราใส่ใจและมีความรักกับเด็กอ่ะมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราอ่ะมองเห็นเองละ ในเบื้องต้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราหรือเปล่าแล้วถึงตรงนั้นน่ะถ้าอะไรที่มันเกินกว่าความสามารถของเราหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแล้วอะเราก็จะมองหาต่อไปเป็นสเต็ปถัดไปเองในเบื้องต้นถ้าเราเอาแค่ความใส่ใจของเราก่อนแล้วก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมของเขาอะเราจะเห็น
ติดตาม Psychologism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ